Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздерменен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі тақырыбымыз бізде өмір деген қызық. Біреуді құлатады, біреуді жұбатады. Біреуге сын айтады, біреуге сыр айтады. Біреуді баптайды, біреуді даттайды. Яғни бүгінгі тақырыбымыз өмірге деген көзқарас. Жалпы сіздердің өмірге деген көзқарастарыңыз қандай? Біреу даттаса, сын айтса, жамандаса, мақтаса, сыртыңыздан ғайбат сөздер айтса, я болмаса отбасыңызда, жеке өміріңізде, достарыңыздың арасында сонда бір кикілжіңдер, қуаныштар, түрлі қызықты оқиғалар, қайғы-қасіреттер болып жатса, қалай сіз осы өмірге деген көзқарасыңыз болады? Қандай болады? Жалпы өмірді кінәлайсыз ба, адамды ма, қоғамды ма, жоқ өзіңізді ма? Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз міне өмірге деген көзқарас. Ал біз әдеттегідей түскі шай бағдарламасының өзінің кезекті өзінің бір қызықты айдарларымен таныстыратын боламыз. Ал қазір бағдарламамызды тамаша өнімен бастаймыз. Және бағдарламамызды бірер минуттан кейін ары қарай жалғастыратын боламыз. Ал сіздер біздің осы отбасылық Назар FM радиосынан алыстамаңыздар және әрқашанда осы радио қосулы болсын.
Жақтанып тойла бізден бірге, тойла, тойла бірге, жақтанып тойла.
Барбы не үшін ренжіседі? Достық деген барша адамға ортақ, ең ұлы сезімдерінің бірі емес пе? Ол адам баласын жауапкершілікке, қоғаммен қарым-қатынаста болуға көмектесуге үйретеді. Адал дос бола білетін жандарды барлығы да ерекше бағалайды. Алайда достық бар жерде реніштің де қатар жүретінін айта кетуіміз керек. Ұрсу, жаман немесе жақсы қасиет емес, бар болғаны қалыпты құбылыс. Психолог мамандарының айтуынша, достарымызға ішіміздегі сырымызды айту арқылы күйзелістен арыла аламыз. Қыздар не үшін ренжіседі, оның себебі әртүрлі болуы мүмкін. Өкінішке орай көп адамдар қыздар досын жоққа шығарады, алайда құрбымызды жоғалтып алу қаупі төніп тұрған болса, арада достық бар болды емес пе? Үшінші адам артық, әдетте екі құрбы бір-бірін жақсы түсініп, үнемі көрісіп тұрады, бірге қыдырып, ертең күні не кетіндерін бірге ақылдасады. Дәл осындай сәттерден үшінші құрбы құрғалатта нәтижесіне екеуіне ренжиді. Онымен қатар достықтың мынадай түрі бар. Алғашында екі құрбының бірі жаңа қызбен танысып, сырын көбірек айтады және өзінің ең жақын құрбысын ұмытып кетеді. Сатқындықтың бір түрі десек те болады. Көре алмаушылық, қызғаншақтық жақсылыққа апармайды. Сондықтан бір жолата бұл сезімнен арылу қажет. Ал егер арыла алмаса, құрбымызбен ары қарай достасудың еш мәнісі болмайды. Жігіт мәселесі бұл бірінің жігіті немесе ортақ досы болуы мүмкін. Ең қиыны құрбылардың бір жігітке ғашық болуы, одан да қиыны жігітіңіздің құрбыңызға ұнамауы, өмірге деген түрлі көзқарас. Барлық қиындықты әйтеуір шешуге болады, бірақ өмірге деген көзқарасты өзгерту мүмкін емес. Құрбыңызбен қалай татуласамыз? Егер құрбыңыздың сізге ренжіп жүрген білсеңіз, алдымен себебін анықтаңыз. Себебін тікелей сұрауға ұялсаңыз, есіңізге түсіруге тырысыңыз. Анықтаған соң өзіңізді құрбыңыздың орнына қойып көріңіз. Кейде екеуіңіз екі бөлек тұлға болғандықтан жай ғана өзімізді орнына қойып көруге көру қиынға соғады. Қандай жағдай болмасын, оның көңілін табуға тырысыңыз. Өміріміздің төрттен бір бөлігін ренжісіп, қайта татуласуға арнайтындығымызды ұмытпаңыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бұл жерде біз қазір достық, яғни екі құрбының арасында қарым-қатынас жайлы сіздерге айтқан болатынбыз. Жалпы өмірге деген көзқарас кейбір кезде бір болады, кейбір өзіміздің жақын құрбы құрдастарымызбен ренжісіп қалсақ, әріптестерімізбен немесе үйдегі отбасы мүшелерімен мысалы бір ренжісіп қаламыз, сондай кезде бір қараспан төніп тұрғандай, елдің бәрі саған бір жау боп көрінген не болады, өмірді кінәлаймыз. Осы кейбір кезде, әсіресе осы қараңғы батқан кезде адамдар жаңағыдай, адамдар демей ақ қояйын, мен өз басым сондай бір ойларға батам. Осы неге сондай сөзді айттым екен, неге бұлай істедім екен, нем бар еді деген сияқты, сондай өз-өзіме бір есеп беріп, қай жерім дұрыс емес, сол нәрсені мен бір мойында біште әттеген ай, сол кезде неге айттым екен деген сияқты, сондай бір түрлі ойлар мазалайды. Сол кезде осы неге өмірде осындай түрлі жағдайлар болып жатады? Бұның барлығы сынақ па? Деп кейбір кезде сондай бір ойлап жатам. Өмірге деген көзқарасым болып жатады, иә? Сондықтан да осы бүкіл әлемді жаратқан Құдайдың сонда осындай бір әттегені, неге осындай жер бетіне осындай адамдардың бір-біріне ренжісуі, одан қалса басқа да мысалы бір әртүрлі жағдайларға дейін барып жатады. Неге осындай жағдайлар болып жатады деп, неге деген осындай сұрақтарды қоятынымыз бар. Сондықтан да өмірге деген көзқарасыңызды өзгертіңіз. Қандай жағдай болмасын, досыңызбен ренжістіңіз бе? Жоқ, бір нәрсе ұнамай қалды ма? Әрқашанда ашық айта біліңіздер. Өзіңіздің сезімдеріңізді, реніш па, жоқ өкпе ма, наз ба, сағыныш па, сондай бір сезімдеріңізді ашық айтудан ұялмаңыздар, қысылмаңыздар. Себебі әр адам жылы сөзге мұқтаж. Сондықтан да бір нәрсе болса, өмірге деген көзқарасымызды өзгертпей, бүкіл өмір саған бір жау боп көрінгендей болмасын. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, тек қана алға. Әрқашанда жүректеріңіз ашық болсын. Қандай жағдайда болмасын, бүкіл мұң-мұқтаждарыңызды сіздер бөлісе отырыңыздар. Сырларыңыз болса, мейлі достыңызбен бөлістіңіз бе? Ол мысалы жаңағы басқа бір адамдарға айтып қалды ма сондай сөздерді? Сонда әрқашанда кешіріммен қарау керек. Ал кешіріп қана қоймай, әрине біз сол сәтті не сезіндік? Егер де осылай жалғаса беретін болса, мен ары қарай басқаша шара қолдаймын. Я болмасам, сенмен осындай шара қолданғанда да жаңа қарым-қатынасымыз үзіледі, бұрынғыдай болмаймын деген сияқты сондай нәрсені ашық айта білуіміз керекпіз. Ал біз сондай кезде көбінесе осы бір өмірде неге осына түрлі жағдайлар болып жатады деп айтып жатамыз, иә? Сондықтан да өмірде қандай жағдай болмасын, себебі бұл өмір барлығы өткінші, біздің өміріміздің осы мәңгілік өмірі, ол әр бала адамның, әр пенденің өзінің сыйына қарай, өзінің жасаған ісіне ғана қарай Құдай өзі бір қайырын береді. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз өмірге деген көзқарас деген болатын. Ал бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Адам басқа тіршіліктерге қарағанда ерекше пенде. Ол өзінің бүкіл дүниеден бөліп алып, оған қарсы қойылады. Менің осы дүниедегі орным қандай? Менің бұл өмірге не істеу үшін келдім? Адамды Құдай ия болмас ол мәртебелі табиғат неге жаратты? Бұл дүниені адам таңдап түбіне жете алар ма екен? Мені жағалай қоршаған табиғат неге шексіз, әртүрлі және сондай әсем? Ертең-ақ бұл әсем дүниені өлер шағымда қалай жақып кетемін? Егер мен бұл дүниеге уақытша ғана келсем, онда бұл өмірдің мәні неде? Деген осындай және мыңдаған басқа сұрақтар адамның ойына оқтын-оқтын келеді. Әрбір адам өзінің ой өрісі, өмірден алған тәжірибесі, жалпы мәдениетінің деңгейіне қарай бұл сауалдарға жауап беріп, өзіне тән дүниеге деген көзқарас қалыптастырады. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы осы өмірге деген көзқарас деген бүгінгі тақырымымыз осындай болатын. Жалпы адам басқа тіршіліктерге қарағанда ерекше пенде екенін біздер білеміз, иә. Сондықтан да осы әрине осы өмірде болып жатқан реніш, өкпе, наз, қуаныш, қайғы-қасірет, өлім, басқа да біздің түрлі жағдайларымыз бұл қалыпты нәрсе. Сондықтан да кейбір адамдар осындай бір әлгі дау-дамайға, бір эмоцияға беріліп, орысша айтқанда бір паника дейміз ғой, сондай бір жаңағыдай бір түрлі сондай жағдайларға ұшырап жатады. Сондықтан да бұл әрине қалыпты жағдай, өйткені өмірдегі осындай түрлі болып жатқан жағдайлардың барлығын біз қалыпты жағдай дейміз. Сондықтан да оған бір өмірді кінәлап ия болмаса, біз жалпы мына адамның өмірінде болып жатқан жағдайлардың барлығы ол өзіне байланысты. Себебі Құдай бізге өз арғашында сондай адам баласына таңдауға ерік берген, иә. Мысалы, Адам ата мен Хауанан алып қарасақ, Адам атаға әрине ол айтылды. Мына ағаштың жемісін жемеңдер, жесеңдер жаман болады деген. Ал сол кезде не істеді? Адам ата мен Хауана сол алма ағашын барды да жеді. Әрине ол өзі бір шайтанның сондай бір ықпалымен, соның әсерінен, соның кесірінен десек те болады. Өйткені түртті, сол нәрсеге, сол жағдайға жол берді. Сондықтан да ол ағаштағы жемісті жеп, міне осындай сол заманнан бастап адамның күнәсі басталды. Қабыл Әбілді өлтірген кезде, ағасы інісін өлтірген кезде, міне осындай жағдайлар. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, өмірді кінәламай, өйткені біз кейбір кезде осы Құдайды да кінәлап жатамыз. Иә, жаратқан Алла Тағала, неге сен бізге осындай жол бердің? Неге сен осындай өмірді солай жараттың? Неге өмір ақ пен қарадан тұрады деген сияқты сондай сан түрлі сұрақтар қойып жатамыз. Неліктен шынымен де? Естеріңізде болсын, әрқашанда ол жаратқан ие өзі адам баласына еркіндікті берген. Қайсысы жаман, қайсысы жақсы екен, оны өздеріңіз де білесіздер. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз осындай өмірге деген көзқарас деген болатын. Ал біз келіп түскен алғашқы хатымыз оқып кетсе, кейде өзіңнен үлкен жандар үлкендігін алға тартып, мен бәленмін, мен түгенмін, сендер өмір дегенді білмейсіңдер, дым түсінбейсіңдер деп жатады. Қарап отырсаң, өмірді кішілер емес, солай көп сөзбен көпіретіндер көпіретіндер түсінбейді. Қазақ көп жасағаннан емес, көп көргеннен сұра дейді. Кейде өзінің кіші бауырларын ақыл айтып ой тастағанда ерекше мәз боласың, есейген екен дейсің. Олардың сөзіне бөгет болмасын, қайта осылай айтқан жөн санап құптайсың. Өмір деген қызық қой, қызық жерін сызып қой демекші, өмірде түрлі жағдайлар болады әлбетте. Әрине дұрыс келісемін, солай бола тұрса да кейбір әттең ай деп кететін кездерде аз болмайды. Үзік, сызықтай бұл өмірдің қай күні тоқтарын ешбір жан біле бермес сұрады. Мәңгілік ұйқы алдындағы серуенде аяғымыздың нық басып, әр басқан қадамымызды құтты қылу әр біреуіміздің міндетіміз, парызымыз Алла алдындағы дейді. Иә, көп-көп рахмет осындай керемет бір толық сондай ойыңызды жеткізіп, ішіңіздегі бәрін шығарып жазғаныңыз көрініп алып тұр. Өте жақсы сіздің өмірге деген көзқарасыңыз. Иә, жаңа эфир барысын айтып кеткенде, әттеген ай деп кейбір кезде осы неге сол кісіге сөйтіп айтты екен, неге досыма солай айтты екен деп біз кейбір кезде бір істеген әрекеттерімізге өкініп жатамыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз өмірге деген көзқарас, жалпы өмірге деген көзқарастарыңыз қандай? Сондай уақытта сіздер кімді кінәлайсыздар? Өмірді ма, бүкіл әлемді жаратқан Құдай тағаланы ма, жоқ әлде өзіңізді ма, туыстарыңызды ма, ата-анаңызды ма? Сондықтан да бізге хабарласып, сұрақтарыңыз болса хат жолдаңыздар. Міндетті түрде сіздердің сұрақтарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше қазір бір тамаша әнге кезек берсем. Радио тыңдармандар 8-707-724-30 нөміріне хабарласып хат жолдаңыздар. Тақырыбымыз тағы да естеріңізге сала кетейін. Арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, өмірге деген көзқарас. Ал енді біз қазір сіздерге осы сіз білмейтін, біз білмейтін қызықты айдарлар, қызықты деректер айдарына кезек береміз. Жөке лип ағашының отыны ең жеңіл отындарының бірі болғандықтан ұшақ модельдері сияқты жеңіл заттарға жөке ағаштарын пайдаланылады. Талшын буктың бір түрі. Талшын ағашының тақтайлары шамамен 500 жылға төзім болып келеді. Қара теңіз аймағының тарихи үйлері осы ағаштан жасалынған екен. Әлемнің жеті кереметінің бірі болған Бабылдың аспалы баға заманына сай өте жақсы суландыру әдісімен осындай халге жеткен. Қар жапалақтары алты бұрышты болып келеді. Әр жауғанда түскен миллиардтаған қар жапалақтары бір-бірлеріне ұқсамайды екен. Бүгінгі дейін белгілі болған ең ұлы бұршақ диаметрі 19 сантиметр. Бұл шамамен футбол добының көлемдей болады. Аспанның көгілдір түсті болуы атмосферадан, яғни атмосферадағы тұздардың және су тамшыларының көгілдір түсті өте көп шағылыстыру нәтижесінде аспан көгілдір түске боялып тұрады. Космоста күн сәулесін түстерге ажыратып, осылардан біреуін шағылыстыратын материя болмағандықтан космос қара түске боялып қараңғы болып тұрады. Егер де айда өмір сүргенімізде аспаннан қара түс көретін едік. Ең көп жауатын жер Гавай аралындағы тау. Бұл жерде жылына 350 күн жаңбыр жауады екен. Ең аз жауын жауатын жер оңтүстік Америка мемлекеті Чилидің Атакама шөліндегі бір өлке. Бұл жерге 1971 жылы жауған жаңбырдан бұрын 400 жыл бойы жаңбыр жаумаған. Жібек саудасы үшін Еуропадан Қытайға қатынатын керуендердің жүздеген жылдар бойы қатынап келе жатқан жолы ұлы Жібек жолы. Аралардың тапқан гүлдерінің жерін өзге де жұмысшы аралар Араби деп аталатын іс-әрекет арқылы гүлдің қашықтығын және бағытын түсіндіріп береді екен. Дүние жүзіндегі ең қатты жел 1999 жылы ақыштың Оклахома штатында сағатына 509 километр жылдамдықпен соққан. Адам күніне көзін орта шамамен 100 мың рет ашып жұмады. 3-ші мың жылда, яғни 30-ші ғасыр 365242 күнге созылады дейді. Кенгурулар артқа қарай жүре алмайды. Ірі теңіз шаяндарын қаны көк болады. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз сіз білмейтін, біз білмейтін қызықты деректер айдарына кезек берген болатынбыз. Ал біздің бір тамаша әнімізді қабыл алыңыздар. Азыркы уакытта нашакорлукка жана есірткі бизнесине каршы күрөш чаралары аркылуу көп ой токууга болады. Элимизде эң көп этек алып жаткан маселе осы нашакорлук. Ол биздин мемлекетибиздин проблемасы гана эмес, дүйнө жүзүлүк проблемага айналды. Күн өткөн сайын элимизде нашакорлукка байланыштуу жасалатын кылмыштын саны күрт өсүп жаткан эч кимге жасырын эмес. Адам оган тәуелділікке түскен соң кез келген кылмышка дайын турады. Әсіресе жастарымыз есірткінің дәмін татамын деп, соңынан оның азабын тартып жатады. Осының салдарынан санасы уланып, болашағына балта шабылатындары қаншама. Нашақорлық дертіне шалдыққан адам онсыз өмір сүре алмайтындай күйге түседі. Күн өткен сайын елімізге нашақорлыққа байланысты жасалатын қылмыстың саны күрт өсіп жатқаны ешкімге жасырын емес. Өмір деген тіршілік қоршаған орта. Адамның өз өмірдің қызығы ол осы дүниені сан қырлы жақтарын көру, білу, сезіну. Өмір өз шапағатымен болса, келесі күні бұлтымен адамның өмірге деген ойын түзейді. Әрине, ойға бірден өмір несімен қызық деген сұрақ туындайды. Өмір екі әлемнен құралған. Жамандық пен жақсылық, қуаныш пен қайғы. Адам өмірге бір рет қана дүниеге келеді. Сондықтан әрбір адам өз өмірін бос өткізгісі келмейді. Біз өмірге не үшін келеміз? Менің түйінім бойынша сәби болып дүниеге шыр етіп келеміз. Бала бақша, одан 11 жыл мектепте оқимыз. Мектепті бітіріп, жоғарғы оқу орнына түсеміз. Білім аламыз, іздейміз, қарнымыз аш қалмас үшін жұрттан қалмай жұмыс істейміз. Біреу сүрініп жатады, біреу өмірінің қиындығына қарамастан шыдап алдыға қарай ұмтылады. Осының бәріне сабырмен шүкіршілік етіп, жаратушымыздың алдына бас иіп құлшылық ету емес пе өмірдің мәні? Өмірдің мәні неде? Шатасқан сұрақ, терең ойласаңыз, ол анық нәрсе. Ақыл бар, кез келген шыдамдылық құлшылық. Кез келген адам қателеседі, одан ой түйеді. Ең басты қателескен жайды ешқашан қайталанмау. Басқаларға түсіндіру. Қандай жағдай болса да ойланып істе. Қоғамда болып жатқан әдістерге кінәлі өзіміз. Болашағымыз нұрлы, еліміздің ертеңі нұрлы болсын десек, ел болып, халық болып болашағымызды, ұлтымызды, тегімізді жоғалтып алмау үшін нашақорлық спирттік ішім темекіден бойымызда аулақ ұстап, қоғамымызда бұл түнектен арылудың жолын іздеп, салауатты өмір салтын ұстанайық. Бұл іске қарсы күрес құралы, оны таратуға қарсы күрес бүкіл адамзаттың жұмылуы. Ден сау жан жақты дамыған, осы жаны сұлу адам ғана мәнді де салауатты ғұмыр кешеді. Сондықтан өкінбейтіндей өмір сүрек. Осындай керемет мақалды жазған Қызылорда қаласы нөмір 268 орта мектептің 9 сынып оқушысы Абат Сағыныш есімді оқушымыз жазған екен, керемет жазған екенсіз. Иә, шынымен де Құдай өзі адам баласына бір ақ рет қана өмір берді, иә. Сол өмірді біздер мәнді өткізуге, ол мәнді қалай? Ішіп, жеу, гөл айтып, қыдыру, текке уақытыңды өткізу емес, ол пайдалы істерге, яғни сондай өзіңе бір керекті дүниелерді алуға, рухани жағынан жаңғыру, рухани жағынан өсу. Арғашанда сонда адамдарға қол ұшын беруге, егер өзіміздің қолымыздан артылып жатса, соны аямай, дүние қумай, дүниенің артынан қумай, арғашында сол нәрсеге біздер бет бұруымыз керек біз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әр күндеріңізді, әр сәттеріңізді, әр уақыттарыңызды, әр минуттарыңызды тек өткізбе, тек қана осындай бір пайдалы жағынан өміріңізге керекті мәнді жағына қарай бет бұрғаныңыз абзал. Ал біз қазір тағы да бір тамаша өнге кезек береміз. Сіздер бізге хат жолдаңыздар 8707-724-30 нөміріне. Немесе сіздердің жалпы көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса, біздің Nurkan мен ayoglakmail.ru электрондық поштамызға хат жазсаңыздар болады. Біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал қазір Гауһар Әлімбекова Сағыныш. Радио тыңдармандар, біз қазір сіздерге тарихқа үңілу айдарына кезек берсек, мемлекеттік мереке Серб Республикасының күні 1992 жылы қаңтарының 9-ында Босния мен Герцеговинаның Серб Республикасы жарияланды. 1992 жылдың сәуірдің 5-інде Босния мен Герцеговина Югославиядан тәуелсіздігін жариялаған соң, Босния мен Герцеговинаның Серб Республикасы 1992 жылғы сәуірдің 7-сінде Босния мен Герцеговинадан бөлінетін туралы және Югославияның құрамында қалатын туралы жария еткен болатын. 1992 жылғы тамыздың 12-сінен бастап республика Серб Республикасы деп аталатын болған екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тарихқа үңілу айдарымыз осындай болатын. Ал бүгінгі тақырыбымыз бізде өмірге деген көзқарас. Өмірде біз түрлі жағдайлар болып жатады, біз жаңа эфир барысында да айтып кеткен болатынбыз, әрдайым да айтамыз, кез келген бағдарламаға қатысты осындай бір тақырып болатынбыз, біз оны іліп алып кетіп, ары қарай сол нәрсені қозғауға тырысамыз, сол жағдайдың мәселенің түп тамырына дейін ашып, ары қарай соған біздер соны біз яғни сондай бір аяғына дейін барып, сол нәрсеге біздер қол жеткіземіз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы бүгінгі тақырыбымызда өмірге деген көзқарас. Жалпы өмірге деген көзқарастарыңыз қандай? Біреуге реніш білдіресіздер, біреуге ғайбат сөз айтып жатамыз, біреуді ренішіп жатамыз, біреу бізге сондай қастандық істеп жатады. Жалпы айтады ғой, осы бір бетіңді ұрса, екінші бетіңді тос деген. Әрине, ол бір бетіңді ұрып, екінші бетіңде ұруға сондай жол бер деп отырған жоқ. Әрине, әрқашанда кішіпейіл бол, оған жауаппен жауап қайтарудың қажеті жоқ, өйткені мен қазір бүйтіп осылай айтып отырған мен ол өте қиын жағдай, біз көбінесе сол жауаппен жауап қайтаруға тырысамыз, тіпті соны айтып жатамыз да. Сондықтан да әрқашанда сол адамға даналық көрсетіп, сол адаммен әрқашанда бірге болып, сол адам менен бүкіл мұң мұқтажыңды, бүкіл сезіміңді жасырмай, сонда реніш болса, біреуді ренжітсеңіздер, әрине одан кешірім сұрап, осы бір сондай көзқарастарыңызды өзгерсеңіздер. Сонда жалпы бізге осы өмірдің бір түңіліп кетуі, өмірге деген бір құлшынысымыздың болмауы, бір жағынан ол айналамыздағы адамдармен де тығыз байланысты. Өйткені көбінесе адамдардың барлығы отбасы, әйелі, бала-шағасы болғанымен, олар жүрек түкпірінде жалғыз. Сондықтан да сондай жағдайда біз әрқашында сондай бір даналық бойымызда болып, даналықты сұрап Алла Тағаладан осындай бір кереметтерді үлгі тұта білейік, керемет қасиеттерді бойымызға сіңіре білейік. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, өмірге деген көзқарастарыңыз жалпы қандай? Осы жалпы бүкіл әлемді, барлық нәрсені жаратқан ол Құдай екенін біздер білеміз. Сенің еркімен ол жаратылды және бола береді де негізіне. Ал өмірдің қайнар көзі сенде деп біздің бір керемет пайғамбарымыз жырлаған екен. Өзіміз көріп отырғандай, өмір бұл жаратқанның сыйы, яғни Құдай Тағаланың сыйы. Сондықтан да осындай бір керемет дүниені көріп отырған кезде, әлде біздің уақытымыз бар, әлде біз көп нәрсеге үлгереміз деп, қазірден бастап өздеріңізді сондай бір белсенділікке бет бұрыңыздар. Кеше ғана мен Харекет бағдарламасында көргенім, жаңағы ісік аурумен ауырған қыздың тағдыры туралы айтылған болатын. Ол өмірге деген сондай көзқарасы, үмітін үзбеген, түрлі психологтарға барып сондай қарап отырсам, деді, адамның бүкіл осы жаңағы ауруға алып келетін ол осы ойдың өзгеруі, сананың өзгеруі, мидың өзгеруі, жанымыздың өзгеруі, сондықтан да жүрегіміздің өзгеруі. Иә, ол қыз өзінің сөзінде, мен анама ренжідім, анам ренжіп жүрдім, анамды қатты ренжіткен күндерім болды, өйткені мен кемпірмен шалдың қолында өстім, ал мен осы жаңағы адамдардың, анамның осына бір анам деп қабылдай алмайдым, ұрсып тастадым, бәлкім соның да бір септігі жаңағы әсері болған шығар. Әрине енді ол анасын жаңағы кінәліп отырған жоқ, жалпы осында негативно дейміз ғой, жағымсыз ойлардан аулақ болған кезде өзімізді кешіре біліп, өзгелерді де кешіре біліп, олардың қандай сондай адам екенін біздер қабылдап, әр нәрсеге мысалы мән бермей, әрине енді қатты ренжіген жағдайда егер ол адам қоймаса қайта-қайта сол нәрсесін айтуға, әрине оны сіз бір рет болса да ескерткеніңіз жөн. Өйткені адам өзі басқалардан жағымсыз сондай сөздерді естігенде, әрине ол күнмен ойлайды, түнмен ойлайды, тіпті бір аптаға дейін, бір айға дейін ойынан кетпейді, ал ой ол адамды жеп жібереді. Сондықтан да біз осындай нәрседен аулақ болайық. Сондықтан да сол жаңа қарекет бағдарламасына келген басты кейіпкеріміз құлан таза айығып, осындай өзінің бір бар үмітін осы Құдайға, Құдайдан сұрап, өзі міне осындай бір кереметтер, ғажаптар болып жатыр. Ал енді өзінің басынан өткен осындай жағдайларда ол жаңағы басқа да адамдарға тренинг ретінде, семинар ретінде, конференция ретінде түрлі сондай бір тренингтер өткізіп жатады екен. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, сіздердің бойыңызға берген Құдайдың сондай бір дарыны болса, оны адамдарға да көрсете біліңіздер, адамдарға да көмектесе біліңіздер. Олардың осы өмірге деген көзқарастарын өзгеруіне себепші болатын бірден бір сіздер деп айтсам артық болмаз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз өмірге деген көзқарас деген болатын. Ал сіздер әлде болса бізге хат жолдасаңыздар болады. 8-707-724-30 біздің әлде болса уақытымыз бар. Ал біз қазір бір тамаша өнге кезек береміз. Досым Жан Таңатаров, сәлем Қазақ даласы.
демемін, бақытты едім өлемін. Жазын жайлау көңілім, көшеткісіз көремін. Сенің әнің салғалым, сенсің жырлар өлеңім.
Саған сәлем беремін, бақытты едім өлемін. Жазын жайлау көңілім, жай көшеткісіз көремін.
Сонымен қатар жаратқан өмірімізді қолдап отыр. Ол өмір сүретін жер, жейтін азық түлік, ішетін су беріп демалатын ауамен де қамтамасыз етуде. Жаратқан мұның бәрін бізге қуаныш әкелетін етіп жасаған. Бірақ өмірден толық қанағат алу үшін біз оның заңдарын біліп оларға мойын сұнуымыз керек. Құдай өзімізге де өзгенің де өмірін құрметтегенімізді қалайды. Мысалы, біз бірде адам мен Хауанның үлкен ұлы Қабыл інісі Әбілге қатты ашуланды. Сонда Құдай оған ашудың ауыр күнәға түрткі болуы мүмкін екенін ескертеді. Қабыл ескертуге құлақ аспай інісіне бас салып ұрып өлтіреді. Міне, жаратқан інісін өлтірген үшін, яғни жаратқан ие Алла Тағала інісін өлтірген үшін Қабылды жазалағаны болған екен. Өз өмірімізді құрметтеуге қатысты не деуге болады жалпы? Әдетте адамдардың ешқайсы өлгісі келмейді, сөйтсе де кейбіреулер рахатқа бату үшін ғана өмірлеріне қауіп төндіріп жатады. Мысалы, көп адам темекі шегеді, насыбай атады немесе есірткі қабылдайды. Мұндай нәрсе денсаулыққа зиян келтіріп, мезгілсіз өлімге әкеліп жатады. Осындай істерге құныққан адам өмірді қасиетті деп қарастырмайды. Мұндай әдеттер Құдай алдында арам болып есептеледі. Құдайға ұнамды өмір сүргіміз келсе, олардан арылуымыз керек. Бұл оңайға соқпайтын шығар. Бірақ Құдай бізге қажетті күш береді. Құдай өмірді сый ретінде берген, әрі оны құрметтеу үшін күш салып жатқанымызда бағалайды. Сондықтан да ой анау, мынау деп кінәлай берме, арғашанда сондай бір күш салып, соған бір еңселеріңізді көтеріп, жалқаулықтарыңызды жеңіп, жалқаудың күнде ертең деген бір сөзі бітпейді, иә. Жалпы сондай уақытта еңселеріңізді көтеріп, таңмен тұрып, жаратқан Алла Тағаладан осына бір керемет дүниені, керемет нәрсені сұрап, соған қадам бассаңыздар, сізге оң қадам басатына сіздер күмәндарыңыз келмесін. Сондықтан да күмәндарыңыз болмасын. Сондықтан да көбінде көзге көрінетін емес, көзге көрінбейтін нәрсеге біздер сене білуіміз керек біз. Ол сенімді біз қайдан аламыз? Әрине, Құдайға деген сондай бір керемет сенімді аламыз. Егер өмірді құрметтейтін болсақ, жалпы қауіпсіздік шараларын сақтауға ұмытпаймыз. Біз салдыр-салақ болмаймыз және көңіл көтеруге не рахатқа бату үшін ғана өмірімізді тәуекелге тікпейміз. Көлікті қалай болса солай айдаудан және қатыгез немесе қауіпті спорт түрмен шұғылданудан аулақ боламыз. Көне Исраил халқына берілген Құдай заңында былай делінген еді. Егер жаңа үй салатын болсаң, онда әлдегім төбеден құлаған кезде өз үйіңе сона қаны жұғып қалмау үшін өз үйіңнің шатырының айналасына жаппа немесе қоршау жасайтын бол. Біреу сүрініп кетіп құлап қалмау үшін осы заңдағы принципті ескере отырып, үйіңдегі баспалдақ сияқты нәрселердің ақаусыз болуын қадағала. Көлігің бар болса, оны қолда қауіпсіз екендігіне көз жеткіз. Үйіңде және көлігіңде өзіңе де, өзгеге де зақым келтіретін еш нәрсе болмасын. Жалпы осындай міне бір керемет сіздерге мәліметтерді берген болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Егер де өздеріңіздің бір сондай керемет тақырыпта әңгіме естігілеріңіз келсе, сондай ой бөліскілеріңіз келсе, бізге хат жолдаңыздар. Біздің электрондық поштамыз nurkan@ayoglakmail.ru немесе 8777-7230. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Қадау қадау ұлылар түрдегі талай талай сырлар шеркен дағаларым. Тарау тарау тарих боп сөйледі сонау сонау ғасырлардан бабаларым. Қол созып аспанға айналып дастанға естілгенде маған солар болар заманның өрнегі көктен биік ұстап өткен жалауларын. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді, домбыра үні күмбірлейді жүрегіммен бірге. Мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді шеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге. Ісім көріп, ісім көріп бабаларым салып кеткен. Сен көріп, даналарым жүріп өткен. Қуаныш пен мұңдарын толқып тыңдарым кеткен өлең. Шабылыма байларым, асқақ шыңдарым оны білем. Толымен білем. Ізін көрем, ізін, ізін көрем. Ізін көрем, ізін көрем. Сезем білем, көремін бәрінде бұрын соңды бұны қалай байқамадым. Таңырқатып қайталады. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді, домбыра үні күмбірлейді жүрегіммен бірге. Мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге. Тірі дейді, тірі дейді, тірі дейді.